Vi skal lese fra evangeliet som det skrevet hos Johannes i det tredje kapittel. For så høyt har Gud elsket sin sønn, elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Og den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Og dette er dommen. Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud. Slik lyder Herrens ord.
Så bra å være her. Jeg såpass gammel at jeg husker tider da det ikke var mye kontakt mellom kirkene. Jeg har min bakgrunn fra Philadelphia her i Oslo, og det fortelles, men det riktig nok bare et rykte, men det fortelles at da den menigheten skulle fornye sine statutter, så kom det et benkeforslag ifra forsamlingen, og det lød som følger: i tilfelle Jesu gjenkomst overdras lokalet til Indremisjonsselskapet. Ekumenikk er krevende greier. Men godt å være her. Godt å være i Storsalen igjen. Er det noen MF-studenter her? Nåværende eller tidligere? Ingen? Jo. Det er en hel del. Det er bra. Da har dere plassert meg. Jeg har den glede av å jobbe på menighetsfakultetet. Jeg har en pentekostal bakgrunn, men jobber ved en luthersk institusjon, og det er en salig blanding. Jeg trives godt med det. Og det er jo fint å få tildelt en sånn tekst som den som ble lest her nå. En gang fantes det et blad blant indremisjonsfolket som het For fattig og rik. I dag ser bladet helt annerledes ut, og det heter Agenda 3.16. Av og til så profileres Johannes 3,16 av noen ivrige stadionmisjonærer. Du har sett det, ikke sant? J-O-H-N 3,16. Og selv om noen forsøker å stoppe dem, så er de der. For andre er det et identitetsmerke som de bærer på helt til sin død. Alle er opptatt av tydelige merkevarer. De sier jo mer enn 1000 ord, ikke sant? Du bare ser en bokstav eller en logo, og du ser et helt spesielt bilde av en eple, og noen Mac-frelste får tårer i øynene. Man liksom vet med en gang hva det handler om. Johannes 3,16 er evangeliets egen store slogan. Og noen velger å si det på en veldig tydelig måte. I dag skal jeg si noe om Johannes 3,16. Jeg tenker at det er frelseshistorien i konsentrert form. Det er kjerneteksten i Bibelen. Det kalles den lille Bibel, ikke sant? Har du sagt dette, har du i grunn sagt alt. Og forsøker du å si alt, har du i grunn ikke sagt noe særlig mer enn dette. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, og så videre. Jeg tenker at budskapet I Johannes 3,16, det gjennomsyrer salmer, forkynnelser, liturgier I alle kirker verden over. Vi beveger oss med dette inn på det som kristentroens helligste rom, og vi sier til hverandre, vi har en Gud som elsker oss betingelsesløst. Derfor var det fint at du som sang her I lovsangen sa, du sa noe sånt som at vi skal være opptatt av at vi sykt elsket av Gud. Veldig bra. Det var egentlig min tale I konsentrert form. I den senere tid så har det vært samtaler og debatter om forståelsen av den kristne forsoningslæren, der populærversjonen, for ikke å si vulgærvisjonen, sier at Gud på grunn av menneskets synder hadde fått sin ære krenket I den grad at han krevde et offer, og dette offeret, dette uskyldige offeret, var Jesus. I dette skjema blir den lille Bibel omtrent hørt som dette, for så høyt har verden krenket Gud, at han drepte sin sønn, den enbårne. Men når vi leser Johannes 3,16, så ser vi at det nye testamentet sier noe helt annet om frelse og forsoning. Det handler ikke om en sint Gud som må blidgjøres. Evangeliet fortellingen om en helt annen logikk. Den som ikke følger de tradisjonelle forventninger om ære og makt. Du vet, I alle religioner så all makten det bærende bildet på det som guddommelig og mektig. Men påsken ga oss et nytt gudsbilde, som så vakkert fanget inn av maleren Rembrandt, når han skildrer øyeblikket da den bortkomne sønnen vender tilbake og ender rett inn I fars varme, åpne armer. Teksten vår I dag sier at Guds storhet ikke kommer til syne som straff, men som et nyskapende kjærlighetsoppgjør med synden og døden. Guds storhet bærer I stedet barmhjertighetens språk. Gud tilgir syndere og gir oss en ny verdighet. Påskemorgen topper Gud dette ved å forvandle død til liv. Det skapte en kirke som ble bærer av en trassig tro og et seig liv av håp. Det var den form for makt som seiret til slutt. På uforklarlig vis, sier Bibelen, har vi fått tilgivelse for syndene våre gjennom Jesu blod. Fordi korset ble omdannet til et tegn for verden om at selv lidelse og død ikke stanser Guds kongerike I verden. Dette sprenger jo vår fatte evne, men vi aner at Johannes 3,16 ikke handler om straffen, men om gaven. Ikke om vreden, men om kjærligheten. Ikke om juss, men om en helt uforklarlig lidenskap fra Guds side. Ikke om krenkelse, men om nåde. Johannes 3 nettopp en tekst som gløder av evangeliet om Guds nåde. Det nye testamentets Gud, det troniseres ikke fra sin trone når den gammeltestamentlige allmakten byttes I svakhet. Og når hans herlighet blir synlig ved de sårene som vi påførte ham. For korsets avmakt ikke hjelpeløshet. Guds svakhet ikke fatalisme. Langfredagens mørke var bare et foreløpig tidsbegrenset mørke. Allmakten får I stedet et nytt ansikt. Drevet fram av kjærlighetskraften som finnes I hele den treenige Guds vesen, og som I 2000 år har definert de gode nyheter, evangeliet om Jesus. Kanskje vi I stedet kan si at det skjedde en slags maktforskyvning over til de maktesløse. For implicit I påskefortellingen var det et politisk spill om politikk og makt og innflytelse. Da Jesus overførte makten til de maktesløse, og ga de utstøtte den menneskelige verdigheten tilbake, så ble de mektige så provosert at de reiste et kors og tilbød ham en tornekrone. Korset viser altså menneskets sanne ansikt. Men Jesus vek ikke tilbake. I stedet forvandlet han denne grusomme dødsstraffen ved å innskrive den i det store håpet om liv av døde. Jeg tenker at dette handler om en annen visdom. Dette kommer tydelig fram, for eksempel når Paulus starter med å skrive sitt brev til menigheten i Korint, i konfrontasjon med den tids visdomstradisjoner, så dekonstruerer Paulus ideen om hva som er stort og fullkomment. I stedet sier han at det er det som er lavt i verden. Det er det svake i verden som kanskje eier makten. Kraften strømmer ut fra Kristi kors, fra mysteriet, fra Guds skjulte visdom, den som ikke tilhører denne verdens herskere. Det er derfor Luther sier så fint at den som ikke kjenner Kristus som korsfestet, kjenner heller ikke Gud, slik Gud skjuler seg i lidelsen. Derfor foretrekker menneskene herligheten fremfor korset, styrke fremfor svakhet, visdom fremfor dårskap. Den samme Luther former deretter det som gjerne blir kalt for korsteologien. Han ville destruere bildet av den triumferende og mektige kirke og sa at herligheten ser du et helt annet sted. Du ser det i korset. Denne korsteologien er vetekornets evangelium. Noe må falle i jorden og dø for at noe annet skal spire fram. Jeg tror at den musikken som Johannes 3,16 skaper i våre liv, har betydning for hvordan vi forstår oss selv, hvordan våre fellesskap skal være, og ikke minst det som jeg skal snakke om mot slutten her i dag, de tunge spørsmålene om fortapelse og frelse, om dom og evig liv. Alt berøres i denne teksten. Vi snakker altså ikke her om en slags kjærlighet som er romantisk snillisme, men vi snakker om en kjærlighet som har rom for alle de andre ordene også. Jeg tenker at Gud egentlig har gjort menneskets visdom til narr gjennom ordet om korset. Johannes 3,16 avdekker nemlig Guds nye rasjonalitet, nemlig at det er jeg, synderen, som rettferdiggjøres. Det er dette som Bibelen kaller for den nye rettferdigheten, den som tilskrives alle som tror, og som suspenderer alle etniske og nasjonale forskjeller. Kvinner og menn, slaver og fri, alle har del i den samme nåde. I dagens tekst aner vi noe av stedfortredelsens mysterium, den nådige utvekslingen, at Jesus dør min død og betaler min syndeskyld. Straffen og skylden løftes over på den uskyldige, ikke fordi Gud er hevngjerrig, men fordi kristendommen har en grunnleggende lære om sonoffer. Det nordiske ordet for frelse betyr egentlig frihalset. Sier noe om dette. Gud har klippet over lenkene av min skyld og skam. Det er denne innsikten som fyller kirkens liturgier. Jesus er Guds lam som bærer verdens synd. Men dette er ikke et budskap om en hevngjerrig og æresyk Gud, men en Gud som elsker inntil det avsindige. Det er hemmeligheten som er innskrevet i dåpens begravelse til Kristus, på samme måte som i nattverdens brød og vin. Men så kommer vi altså ikke uten, vi kommer ikke forbi at denne teksten også konfronterer oss med de veldig krevende ord om dom, om til og med fortapelse. Dette er imidlertid ord, og husk nå hva jeg sier, Når vi snakker om disse begrepene, så må vi alltid se dem I lys av den første setningen I teksten. Så høyt har Gud elsket verden. Teksten vår slår egentlig fast at det en menneskerett å velge bort Gud. Det faktisk et av menneskets adelsmerker. Menneskene elsket mørke fremfor lyset, ikke særlig klokt, men legalt, legitimt. Denne retten må vi se I lys av Guds kjærlighet. Kan det da være slik at kjærligheten forutsetter fortapelsens mulighet? Vær med på denne tanken. Når noen velger å snu ryggen fra Gud, eller snu ryggen til kjærligheten fra Gud, er det ikke det som blir da kjærlighetens fortapelse? At kjærligheten går tapt for meg? Kjærligheten kjennetegnes jo at den setter fri den som elskes. Ikke sant? Kjærligheten tvinger ingen. Går det an å tenke at Gud heller vil at vi vender ham ryggen I frihet enn at vi blir hos ham av tvang? Eller sagt på en annen måte, kan det hende at kjærlighetens frihet samtidig fortapelsens mulighet? Siden Gud kjærlighet, må det være mulighet å velge ham bort. Et liv kan forspilles. Fortapelse blir da det store kjærlighetstapet, fordi man går glipp av menneskets dypeste bestemmelse å være hos Gud, og ville være hos Gud for all framtid. Jeg pleier av og til å anvende Jesu eget bilde av Guds rike. Når Jesus snakker I lignelsen om denne mannen som solgte alt han eide, og kjøpte en jordlapp hvor han fant denne skatten, en perle, som ble så mye verdt for ham. Jeg tenker meg at dette et bilde, ikke på oss, men på Gud. Det Gud som subjektet I denne fortellingen, som handler og som offrer alt for å sikre seg skatten, altså for å redde oss. Mer enn det kan vel ikke kjærlighetens Gud gjøre? I alle fall ikke tvinge oss. Dommen dermed I hendene på en som full av kjærlighet, og som bare kjærlighet, sier Bibelen. Det jo min frelser som også min dommer. Kan henne kjenner Gud på en kjærlighetssorg, en dyp smerte som vi ikke aner overfor dem som velger ham bort? Du vet, det som ligger på en søppelplass har jo ikke det til felles at det søppel. Det kan være mye verdifullt på en søppelplass, men det blitt til søppel fordi det ingen som eier det lenger. Han satt blant perlene sine, Jesus, når han satt til bords med toller og syndere. Sånn mitt smykkeskrin, sier han. Man kan gå tapt for sin eier, og jeg har tenkt, det dette som fortapelse? Dette kan vi snakke mer om etterpå. Bibelen sier at en dag skal Gud gjøre slutt på urett, hat og ondskap. Guds rettferdighet skal bryte frem, og selv døden skal bli tilintet. Det gode budskap om dommedag at vi venter på en ny himmel og en ny jord. Den som tror har ingen dom I vente, men bare en evig frelse. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme den, men for at alle skulle bli frelst ved ham. Det en fantastisk tanke. Det et evangelium å få trøste seg på. Det et budskap å hvile I. Skal vi be sammen? Kjære Herre, så sykt du har elsket oss. La det bare fylle opp hver fiber I oss. Hvert rom I vårt tankeliv. Takk for det fantastiske håpet du har gjort I stand og som du har realisert ved den måten du møtte den store utfordringen med synd og død og skam og offer. Alt handler om at du elsker oss betingelsesløst. Takk skal du ha for det, Jesus. Herre, sett oss fri til å tenke at du alltid kommer til å bli vår frelser. Og en dag skal du handle det vanskeligste av alt når vi skal møte vår egen død og evighet. Da hviler vi I dine hender. Amen.